Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Olemme jo hyvän matkaa kevään puolella. Päivät ovat kirkastuneet ja tänäänkin tuntuu, että aurinko paistaa. Ja silloin kun aurinko paistaa, niin toisaalta näemme pitkälle. On luonnossa valoa. Mutta toisaalta, jos aurinko paistaa silmiin, niin sitten voimme nähdä vähän huonosti. Varsinkin tuolla liikenteestä joskus syntyy vaarallisia tilanteita sen tähden, että aurinko voi paistaa silmiin ja silloin me emme näe eteenpäin. Kaikessa liikkumisessa näkö on aika tärkeä asia. Liikumme sitten maalla, merellä tai ilmassa. On välttämätöntä nähdä eteenpäin, jotta ei törmäisi esteisiin. Vakavinta se on, jos suuri laiva törmää jäävuoreen niin kuin Titanic aikana. Ongelma oli siinä, että viestit eivät kulkeneet oikein. Tähystäjältä kapteenilla otettiin liian suuria riskejä. Liikenteessä on myöskin sattunut monenlaisia onnettomuuksia ja sen tähden, että näkyvyys on ollut heikko. Tätä näkemistä voitaisiin myöskin verrata siihen, mitä me kristityt teemme, kun me tutkimme ja katselemme ajan merkkejä. Missä ajassa me elämme? Me tarvitsemme myöskin hengellistä näkökykyä nähdäksemme omaan sydämeemme, mikä on meidän tilanteemme suhteessa Jumalaan. Näemmekö me eteenpäin, minne me olemme matkalla? Onko meillä päämäärä kirkkaana ja selvänä edessämme? Huonoissakin sääolosuhteissa suunnistaminen on mahdollista. Silloinkin, kun ei fyysisillä silmillä näe kunnolla eteenpäin, on mahdollista kulkea oikeaan suuntaan, jos meillä on oikeat apuvälineet. Muistan, kuinka eräänä kesänä kuljimme veneellä. Tuli ilta. Ja tarkoitus oli, että olisimme menneet johonkin rantaan, mutta en tiennyt oikein, että missä olisi sellainen ranta, johon voisi mennä. Se oli sellaista aluetta, siellä oli kesämökkejä ja muita tuolla Turun saaristossa, että en uskaltanut mennä ja tuli pimeä ja sen jälkeen minä en uskaltanutkaan enää mennä rantaan. Ja päätin, että kuljen sinne satamaan, siihen päämäärään, jonne olin matkalla, niin sen yön ajan käyttäen apuna sellaisia suunnistuslaitteita, niin kuin nykyisissä veneissä, jotka on vähän paremmin varusteltu, ei se minun veneeni ollut, mutta lainassa oli kuitenkin. Ja sillä sitten pystyi jopa pimeällä ajamaan hitaasti eteenpäin, kun tiesi tarkalleen, missä kohdassa kulloinkin oli. Täytyi vain olla sellainen tietokoneen näyttöruutu ja siinä sellaisen puhelimen välityksellä satelliittiin otettiin yhteys, se oli jatkuva yhteys. Ja sitten siitä tuli signaali siihen karttaohjelmaan ja siinä oli se merikartta ja siihen merkitty reitti. Ja punainen piste vilkkui aina siinä kohdalla 5 metrin tarkkuudella, missä aina oli. Jos minulla ei olisi ollut tällaista apuvälinettä, en minä olisi uskaltanut siellä merellä liikkua yöllä. Ja kieltämättä tämänkin apuvälineen kanssa se saattaisi olla hiukan riskaabelia, jos on vähän tottumaton, niin kuin minä olin. Me tarvitsemme tällaisia apuvälineitä hengellisessä vaelluksessa, päästäksemme eteenpäin, suunnistaaksemme tiellämme eteenpäin. Ja ne välttämättömät apuvälineet tähän tähystämiseen ovat Jumalan sanassa meille annettu. Jumalan sana on niin kuin se kartta, jota me tutkimme, jossa on meille osoitettu tie, reitti eteenpäin. Mutta Jumalan sanakaan ei meitä hyödytä, jos meillä ei ole yhteyttä ylöspäin pyhään henkeen, joka johtaa meidän elämäämme. Pyhä henki auttaa meitä näkemään Raamatun sanasta, missä ajassa me elämme ja mikä on meidän suhteemme Jumalaan ja Kristukseen. Ilman pyhän hengen apua se olisi mahdotonta, ja vaikka kuinka meillä olisi Raamatun sana, me voisimme kulkea harhaan. Ja jokainen meistä ymmärtää, että Raamattuakin on väännelty ja käännelty niin monella tavalla tänä aikana. Ihmiset omaan korvasyyhynsä ja mielensä mukaan. Jos pyhä henki ei ole kirkastamassa Jumalan sanaa, ellei meillä ole vilpitöntä halua löytää Raamatusta totuutta, sitä päämäärää, minne olemme matkalla, niin kuinka sitten voimme olettaa, että me Raamatunkaan avulla koskaan selviämme perille? Me tarvitsemme Jumalan sanaa ja pyhää henkeä johtamaan ja sitä yhteyttä, joka on rukous. Rukous on se väline, jolla voimme olla yhteydessä Jumalaan. Pyhä henki johtaa rukouksen kautta. Ja kun me sanaa tutkimme, paikantamaan, missä me elämme, mikä on meidän suhteemme Jumalaan, mikä on meidän suhteemme Kristukseen ja missä ajassa me elämme, ottaaksemme vaarin, niin kuin Raamatussa sanotaan, oikeasta ajasta. Habakuk on myöskin Raamatun profeetta, joka eli vaikeana aikana. Hänen oli vaikea inhimillisesti nähdä eteenpäin. Kuinka Jumala voi siunata kansansa, joka on näin runneltu ja näin raadeltu ja näin heikoissa kantimissa, kuin se oli hänen aikanaan. Viholliskansat olivat paljon väkevämpiä ja voimakkaampia. He suorastaan pitivät pilkkanaan Israelin kansaa. Ja Habakuk profeettana, jopa nimensä mukaisesti, oli näkijä. Ja hän seisoo siellä vartiopaikallaan ja rukoilee ja pyytää Jumalalta apua. Me olemme eksyksissä kansana, mutta Jumala, sinä voit meitä auttaa. Se on vähän niin kuin siellä merellä, jos se yhteys katkesi. Se saattoi tapahtua aivan huomaamatta. Olin ajautunut reitiltä sivuun, koska en ollut huomannut, että se yhteys siitä puhelimesta sinne satelliittiin oli katkenut ja se punainen piste oli jäänytkin näyttämättä uutta merkkiä. Ja kun sen huomasin, otin nopeasti sen yhteyden uudelleen. Ja sitten kun se piste alkoi jälleen vilkkua siellä, huomasin, että olin jo aika paljon ajanut reitiltä sivuun. Mitään muuta mahdollisuutta ei ollut kuin kääntää kurssi takaisin sille reitille, joka oli siihen karttaan piirretty. Ja kun olin takaisin sillä reitillä, tiesin, että nyt olemme jälleen oikealla tiellä, koska yhteys oli palannut. Se yhteys voi katketa joskus niin huomaamatta, että me vasta tajuamme sen, että se oli katkennut silloin, kun olemme reitiltä kauas pois poikenneet ja vielä pahimmassa tapauksessa ajaneet karille. Silloin tarvitaan paljon vielä järeämpiä pelastustoimenpiteitä, että sellaisesta haaverista selvitään. Habakukin kohdalla oli myöskin näin. Jumala halusi puhua hänen kauttaan. Mutta Habakuk koki, että hänen täytyy ikään kuin vaatia Jumalalta, kuinka kauan pitää vielä huutaa, etkö kuule minua, Herra? En tiedä, oletko sinä ollut joskus sellaisessa tilanteessa elämässäsi, että sinusta on tullut, että sinun rukouksesi eivät ole nousseet kattoa ylemmäksi. Ne ovat niin kuin kaikuna kimmahtaneet takaisin, mutta niissä ei ole ollut mitään vastausta Jumalalta. Ja näin myös koki ainakin hetkellisesti profeetta, että Jumala ei vastaa, ei kuule. Hän valitti niitä vääryyksiä, joita hän näki ympärillään, niitä tekoja, joiden valtaan monet ihmiset olivat joutuneet, pahuuden valtaan. Kaikkialla oli hävitystä, väkivaltaa, riitaa, vihaa. Lakikin oli voimaa vailla, eikä oikeus toteutunut. Jumalaton sorti vanhuskasta ja oikeus vääristyi. Näitä Habakuk katseli ja ihmetteli, kuinka Jumala sallii vääryyden, vaikka hän on kaikkivaltias ja rakastava. Ja kuinka Jumalan kansa joutuu niin paljon kokemaan vaikeuksia. Ja jopa ne kaldealaiset, jotka olivat niitä päävihollisia, tuntuivat pyydystävän ihmisiä koukuilla, vetivät heitä verkolla kuin kaloja. Saadessaan saalin he iloitsivat ja riemuitsivat. No niin, vihollinenkin on oikea kalavaras. Hän tahtoisi, niin kuin Uudessa testamentissa sanotaan näin, että hän on niin kuin kiljuva jaloperä etsiäkseen, kenet hän saisi niellä. Ja eksyttääkseen jopa valitutkin. Jos ei ole rakkautta totuuteen, niin se vaara on aina olemassa. Jos ei ole yhteyttä ylöspäin, se vaara on aina olemassa, että saatana pääsee pettämään, johtamaan harhaan. Ja kyllä silloin vihollisen joukoissa riemuitaan. Taas on tullut saalista. Vihollisen kalaverkkoihin. He uhraavat verkoilleen, polttavat suitsuketta pyydyksilleen. Niillä he ovat saaneet, mitä ovat halunneet. Heillä on ruokaa yllin kyllin. Saavatko he loputtomiin saalistaan surmata kansoja säälimättä? Haluaisin tätä ikään kuin soveltaa myöskin Jumalan kansan vaiheisiin tänä päivänä. Vihollisella on iloa ja riemua silloin, kun Jumalan lapsi sortuu, lankeaa. Mutta Jumalalla on riemu silloin, kun syntinen ja eksynyt palaa kotiin. Ja tätä taistelua käydään ihmissieluista aina ajan loppuun saakka. Ja se on hengellistä sodankäyntiä, joka ei ole vain taistelua verta ja lihaa vastaan, vaan henkivaltoja vastaan ne avaruudessa olevia valtiota vastaan, jotka eivät kuitenkaan ole mitään verrattuna Jumalan suuruuteen ja valtaan ja mahtiin. Mutta Jumala on kätkenyt evankeliumin sanoman ja kutsun siihen, että hän vapaaehtoisesti tarjoaa meille mahdollisuutta lähteä voittajan puolelle. Mutta jokainen meistä on siinä tien haarassa, tekee niitä valintoja. Seuraammeko Kristusta, joka on ristillä voittanut, vai seuraammeko suurta vastustajaa, joka on jo lyöty, mutta joka edelleen kiusaa, joka edelleen vangitsee sieluja, joka edelleen johtaa sieluja harhaan. Sen tähden tarvitaan niitä, jotka tähystävät, niitä, jotka seisovat vartiopaikalla, jotka ovat valmiita odottamaan ja kuuntelemaan, milloin Jumala puhuu. Ei vain itse puhumaan Jumalalle, ei vain puhumaan myöskin sieluista Jumalalle, vaan myöskin Jumalalle sieluista, molemmin päin. Me tarvitsemme sitä, että me odotamme Jumalalta vastauksia. emmekä ole kärsimättömiä, sillä lopulta Jumalan vastaukset tulevat. Ne tulevat silloin, kun hänen aikansa on. Niin kuin Habakukille tuli sana, kun hän oli asettunut tähystämään saadakseen tietää, mitä Herra puhuu, mitä hän vastaa. Ja Herra vastasi, kirjoita näky niin selvästi tauluihin, että sen voi vaivatta lukea. Näky odottaa vielä toteutumistaan, mutta määräaika lähestyy joka hetki. Se hetki tulee vääjäämättä, ja jos se viipyy odota, näky toteutuu varmasti ja ajallaan. Tässä profeetta sai nähdä, että Jumala toimii joskus ikään kuin kulissien takana, valmistellen asioita. Ja sitten taas tulee se vaihe, jolloin Jumala toimii näkyvämmin. Mutta aina Jumala toimii. Sillä sielujen pelastustyö on 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa. Se ei koskaan lopu. Jumalalle ovat kanavat aina avoinna. Aina se ei näy. Joskus tuntuu siltä meistä ihmisistä, että Jumalakin on kääntänyt selkänsä ja hän ei kuule. Mutta Jumalakin on kärsivällinen meitä kohtaan. Hän näkee, milloin on se sopiva aika meidän kannaltamme. Meidän kristillisen kasvumme kannalta, meidän hengellisen kasvumme kannalta, että Jumala vastaa meidän rukouksimme. Se on aivan sama kuin vanhemmatkin, jos he aina juoksisivat, kun lapsi itkee. Teidän, joilla on pieniä lapsia, en tiedä onko täällä montaa sellaista, jolla on pientä lasta. Jostakin sieltä kuuluu pientä lasten ääntä. Se on ihan asia, jos kirkossa kuuluu lasten ääntä. Kiitos Herralle, silloin on elämää ja tulevaisuutta myöskin kirkossa. Mutta jos äiti ja isä aina menisivät, sanotaan, jokaisen itkun perässä, niin silloin lapsi ei kohta muuta osaa tehdäkään kuin itkeä, jos jokaisen itkun perässä menisi. Jumalallakin on tällainen, ikään kuin hän kasvattaa kärsivällisyyttä myöskin meissä, odottamista. Ei ole minun aikani vielä. Totta kai silloin, kun on suuri hätä ja tarve, niin Jumala tulee ja auttaa meitä. Hän ei välttämättä pelasta meitä fyysisesti hädästä, mutta aina hän voi antaa meille sisäisen rauhan sen hädän keskellä. Jos se viipyy, niin odota. Näky toteutuu varmasti ja ajallaan. Tässä oli tietysti kysymys näystä, joka koski Jumalan kansan kohtaloita tulevaisuudessa. Se ei ollut kovin helppoa kuunneltavaa Habakukillekaan, sillä hän näki, että Jumalan kansa joutuu pakkosiirtolaisuuteen. Mutta sen jälkeen Jumala armahtaa kansansa. Sen jälkeen koittaa paremmat ajat. Ja vielä tulevaisuudessa koittaa sekin päivä, kun maa on oleva täynnä Herran voiman tuntemusta, niin kuin meri on vettä tulvillaan. Joten hän sai nähdä lohduttavan näyn. Mutta se ei ollut näky, jossa kaikki kääntyy heti kohtaan nyt hyväksi. Vaan vaikeuksien ja ahdistusten kautta lopulta voittoon. Ja kaikki kääntyy hyväksi. Se oli se lohduttava sanoma Habakukille myöskin tuona aikana. Tässä myöskin kehoitetaan kirjoittamaan tämä näky niin selvästi tauluihin, että sen voi vaivatta lukea. Ja se on tietysti tärkeää, että meidän sanomamme on niin yksinkertainen ja niin selkeä, että ihmiset ymmärtävät, mistä siinä on kysymys. Tulee välttää kaikkea turhaa monimutkaistamista myöskin evankeliumin sanoman esittämisessä. Ja toisaalta, mitä paremmin olemme itse ymmärtäneet tuon sanoman, sen kiireellisyyden, sen tärkeyden, sitä vahvemman motiivin se antaa meille juoksemiseen, eteenpäin menemiseen, sanovan viemiseen kaikille niille, jotka nyt ovat ahdistettuja, murheellisia, kaiken sen tähden, mikä on meitä kohdannut. Ja kun häntä kehoitettiin kirjoittamaan näin, tuo kansa on perin juuri röyhkeä ja väärämielinen, niin kyllä siellä on sitä väärämielisyyttä, Jumalan kansa myöskin vastustajista, mutta oli sitä kansassakin. Mutta ne, jotka ovat uskollisia, vanhuskaita, sanotaan, vanhuskas saa elää, kun hän pysyy uskollisena. Ja vanha käännös tässä sanoi, vanhuskas on elävä uskosta. Ja apostoli Paavali sai tästä Habakukin kirjan tekstistä aivan niin kuin perusidean ja ajatuksen, mitä se merkitsee, että on Jumalan vanhuskaus, joka tulee ihmisen osaksi uskon kautta, uskosta uskoon, ja siinä voimassa ihminen saa elää jopa vaikeuksien ja ahdistusten keskellä, niin kuin Paavalikin sai kokea. Siitä tuli hänen perusleipäänsä, sitä rukiista leipää, jota hän sai nauttia joka päivä, sitä Jumalan sanan leipää, joka ravitsi häntä. Se, joka vahvisti häntä silloinkin, kun elämä tuntui menevän monella tavoin väärään suuntaan, joka ohjasi häntä oikealle tielle. Tuo Herran sana, jonka Habakuk sai nähdä, tuo näky-sana usein tänä päivänä käytetään visioksi. Visioksi siitä, mikä on meidän asemamme Jumalan suunnitelmassa tulevaisuudessa. Jos meillä on varmuus Jumalassa tänään, Kristuksen Jeesuksen kautta, silloin meillä on rauha myöskin katsella tulevaisuutta luottavaisin mielin, että siellä on vielä parempaa edessä. Profeetalle tuo näky merkitsi erityistä kykyä vastaanottaa Jumalalta viisautta ja neuvoja kansan kohtaloihin. Ja Jumala puhui profeetan sydämelle tavalla, joka sai hänet vakuuttuneeksi, että kysymys ei ollut vain hänen omista ajatuksistaan, vaan Jumalan ajatuksista. Nämä näyt olivat usein puettu symboliseen muotoon, jotta ne, jotka halusivat, saattoivat oppia niiden sisältämän tarkoituksen ja myöskin muistaa ne. Tänä päivänä, kun tässä kehotettiin kirjoittamaan tauluihin, mihin me kirjoitamme, täällä mainostettiin nykyaikalehtiä, vielä levitetään lehtiä, joihin on kirjoitettu kirjoituksia, jotta ihmiset voisivat lukea myöskin evankeliumin totuuden ja löytää sen sieltä. Vielä julkaistaan kirjoja, vielä viestitään monilla muillakin tavoilla, radion ja television kautta, puhelimen, internetin kautta, sähköpostien kautta. Mahdollisuudet ovat lisääntyneet monin tavoin. Jumalan sanaa näkyä Jeesuksesta Kristuksesta ristiinnaulittuna, pelastajana, pian palavana vapahtajana. Siinähän on se sanoman ydin. Meidän tulee levittää kaikin mahdollisin keinoin. Julistaa niin, että sen voi juostessakin lukea ja julistaa niin, että se saa myöskin meidät itsemme juoksemaan, liikkumaan tämän sanoman tämän asian eteenpäin viejinä. Ensimmäiset adventistit, jotka 1800-luvulla alkoivat julistaa evankeliumia profeetaalisen sanoman yhteydessä. He laativat havainnollisia karttoja, jotta ihmiset voisivat ikään kuin nähdä sen vision, joka on edessämme vähän selvemmin ja selkeämmin. Tänä päivänä tietokoneellakin valmistetaan monenlaisia kaavioita ja kuvia ja voidaan havainnollistaa toki asioita, myöskin evankeliumin totuutta. Mutta loppujen lopuksi, kun ajattelemme sitä, niin mikä on paras mainos evankeliumin voimasta? Eikö juuri uudesti syntynyt ihminen, jolla on kiire juosta Jumalan asioilla, jonka sydän palaa ja pamppailee Kristuksen puolesta, jolla on sytyttävä usko, aito hengellinen kokemus Kristuksen kanssa. Mikään muu ei voi olla parempi havaintoesimerkki siitä, mitä ristin sanoma voi ihmisen elämässä tehdä, kuin muuttunut elämä. Kristukselle annettu ja luovutettu elämä, se puhuu parhaiten puolestaan vielä tänäkin päivänä. Meidän silmäimme edessä on myöskin tuo lopullinen päämäärä. Se ihana hetki, se suurin näky, Kristuksen tulemus. Sitä hetkeä on odotettu. Sukupolvet ovat menneet. Se ei ole vielä toteutunut. Ja niin kuin tässä sanotaan, jos se viipyy, niin odota. Pietarillekin tuo sanoma, jo hänen aikanaan oli tullut rakkaaksi. Hänkin odotti, että Jeesus tulisi takaisin, vaikka hän oli saanut olla koko nuoruutensa ja pitkän matkaa aikuisuuttakin Jeesuksen seurassa. Mutta kun Jeesus oli luvannut tulla takaisin, niin kyllä hän odotti häntä. Tulisipa Jeesus jo takaisin, niin kuin hän on luvannut. Paavalikin odotti Herran tulemusta. Jopa ajatteli erässä vaiheessa, sitten meidät, jotka olemme täällä, temmataan yhdessä heidän kanssa, siis uskossa nukkuneen kanssa Herraa vastaan yläilmoihin. Mutta sitten hänkin sai lisää sana, että ei Herran tulemus vielä tule. Tulee ensin luopumus ja ilmestyy se laittomuuden ihminen ja niin edelleen. Mutta Pietarikin sai kokea, että oli niitä, jotka pilkkasivat, että eikö siitä ole jo puhuttu. Eikö ole jo kauan sitten sanottu, että hän tulisi takaisin. Onko hän mukaan tullut niin kuin lupasi? Mutta sitten vastaus oli Herralta Pietarille. Ei Herra vitkastele täyttäessä lupaustaan, vaikka hän joidenkin mielestä on myöhässä. Niin kuin Habakukille, jos se viipyy, niin odota. Ja Pietarille, päinvastoin, hän on kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua kenenkään tuhoutuvan, vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät. Ja sitten hän kuvailee sitä päivää, jolloin Herra tulee. Hän tulee niin kuin varas yllättäen. Sinä päivänä taivaat katoavat jylistin ja taivaan kappaleet palaavat ja hajoavat. Silloin paljastuu maa ja kaikki, mitä ihminen on maan päällä saanut aikaan. Herra ei ole varas, vaan hän on pelastaja. Varas on tullut, tulee tappamaan ja tuhoamaan, mutta minä olen tullut, kun Jeesus sanoi ensimmäisen kerran, että teillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Ja kun hän tulee toisen kerran, hän tulee omiansa varten. Hän tulee kokoamaan heidät kaikilta maailman kulmilta. Ja sitten on lopulta se päivä koittanut, että saamme muuttaa isän kotiin. Sinne kotiin, jonne Jeesus on mennyt valmistamaan sijaa. Me odotamme uusia taivaita, sanoi Pietarikin, ja uutta maata, jossa vanhurskaus vallitsee. Rakkaat ystävät, kun tätä kaikkea odotatte, pyrkikää siihen, että Herra aikana voisi havaita teidät puhtaiksi ja moitteettomiksi ja teillä olisi rauha. Ja pitäkää sitä pelastuksenanne, että Herra on kärsivällinen. Tätä kärsivällisyyttä on Raamatussa meille vakuutettu toistuvasti, niin Vanhassa testamentissa kuin Uudessa testamentissa. Pelastuksen asiassa ei auta tällainen hätiköinti ja ajattelu, että kaikki tapahtuu nyt, kohta ja heti. Vaikka Kristus on meidät sovittanut, niin kuitenkin on vielä matkaa edessä. Lopulliseen päämäärään, ja sitä tulee odottaa kärsivällisesti, sillä lopulta se tulee toteutumaan. Tuo näky valtasi Habakukin kokonaan. Ja hän sai nähdä siinä myöskin sen tulevan toivon ajan, jossa lopulta maa olisi oleva täynnä Herran voiman tuntemusta, niin kuin meri on vettä tulvillaan. Hän kaipasi niitä aikoja, jolloin Jumala tekisi niitä tekoja, joita hän oli ennen tehnyt. Anna meidän nähdä ne. Tee myös tänään niitä tekoja, joita olet ennen tehnyt. Ja minusta tuntuu, että moni täälläkin seurakunnassa, jotka varsinkin olette jo vanhempia, niin kaipaatte myöskin niitä päiviä, jolloin Jumalan ihmeitä tapahtui. Niitä tapahtui varmasti tämänkin seurakunnan aikana. Niitä on kauttaaltaan tapahtunut, mutta on ollut erityisiä herätyksen aikoja. Me kaipaamme myöskin sellaisia päiviä vielä ennen kuin Herra tulee takaisin. Mutta toisaalta Raamattu meille kuvailee myöskin, että lopun aikana se tulee vaan myöskin ahdingon aikaa. Mutta Habakukille tuli sana. Tässä rukouksessa hän sanoo näin, tyynesti minä silti odotan ahdingon päivää. Ja hän sanoo, vielä ei viikunapu ole kukassa, viiniköynnöksissä ei ole rypäleitä, vielä ei olivipuu kanna hedelmää eikä pelloilla kypsy vilja. Vielä ei aitauksessa ole lampaita eikä karjaa tarhassa. Ulkoinen todellisuus, missä profeetta eli, oli jotakin aivan muuta kuin se toivo, se lupaus, mitä hän odotti toteutuvaksi. Saattaa olla, että tänä päivänä sielujen voittaminen ei ole yhtä helppoa. Ihmiset tuntuvat olevan enemmän tyytyväisiä siihen tavalliseen maalliseen arkiseen vaellukseensa, eivätkä kaipaa samalla tavalla Jumalan sanaa ja sen sanan sisältävää totuutta tälle ajalle. Mutta vielä tulee se päivä, jolloin Jumalan sana kelpaa. Jolloin ihmiset etsivät sitä, jos vain sen voisivat löytää. Ja näin Habakukkin tiesi, että lopulta maa on oleva täynnä Herran voiman tuntemusta. Mutta lopullisesti se tulee toteutumaan vasta uudessa maassa. Siinä maassa, jossa ei enää ole syntiä, ei ole sairautta, ei ole ahdistusta eikä vaikeuksia. Ja sen tähden, vaikka näin oli, että ei tuntunut olevan aitauksessa lampaita eikä karjaa tarhassa, niin Habakuk sanoi, mutta jo nyt minä riemuitsen Herrasta, iloitsen Jumalastani, joka pelastaa. Ja minulle on erityisen rakkaiksi tulleet nämä tämän kirjan viimeiset, nämä kaksi jaetta. Se antaa meille jokaiselle sellaisen lohdutuksen. Oli meidän elämämme tilanne minkälainen tahansa juuri tällä hetkellä. Meidän ei tarvitse kenenkään masentua ja ajatella, Jumala ei minusta välitä. Jumala ei kuule minun rukouksiani, vaan Jumala kuulee, Jumala näkee. Jumala tietää tasan tarkkaan, minkälainen on meidän elämämme ja meidän tilanteemme. Ja kun hän tietää sen, ja hän turvallisesti valvoo meidän rinnallamme, meidän kanssamme. Niin silloin me voimme sanoa profeetan tavoin, jo nyt minä riemuitsen Herrasta. Iloitsen Jumalastani, joka pelastaa. Jumala ei pidätä pelastusta keneltäkään, joka syntinsä tunnustaen tulee Kristuksen eteen ja pyytää, ole minulle armollinen. Se armo annettiin ryövärille. Se armo annettiin Pietarille, joka lankesi ja nousi jälleen. Se armo annettiin tuhlaajapojalle. Se armo annettiin Marjalle, joka Jeesuksen edessä itki syntejään. Se armo annetaan sinulle ja minulle, meille jokaiselle, tässä ja nyt. Ja siinä on valtava suuri syy kiitokseen. Siinä on valtavan suuri syy riemuun ja iloon, sillä meidän pelastajamme on meidän lähellämme. Se on vain ojennettu käsi ja Herra tarttuu siihen ja nostaa meidät kovalle maalle siitä upottavasta liejusta ja antaa meille jalkojen alle pelastuksen kallion, jolle elämämme rakentaa. Ja sen tähden tämä Habakukin rukous päättyykin tällaiseen riemulliseen ajatukseen. Herra, minun Jumalani on voimani. Hän tekee jalkani nopeiksi kuin kauriin jalat ja ohjaa kulkuni kukkuloille. Huomaatteko, mikä kepeys, mikä ilo. Olette ajatella kaurista, joka hyppelee kukkuloilla. Siinä on tunne siitä, että mikään taakka ei enää paina. On riemullista ja iloista kulkea kukkuloilla, kun Herra on vapauttanut, antanut synnit anteeksi. Miten valtava ilo ja riemu siitä tulee sydämeen. Voima sydämessä ristin tähden.